นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะได้ทำความเข้าใจกันในปรมัตถธรรมที่4ที่ชื่อว่านิพพานปรมัตถ์เราได้ศึกษากันไป3ปรมัตถ์แล้วนะครับคือจิตตปรมัตถ์เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ตามทวารทั้ง6รู้เห็นที่ตารู้ได้ยินที่หูรู้กลิ่นที่จมูกรู้รสที่ลิ้นรู้โผฏฐัพพารมณ์ที่กายรู้อารมณ์ทั้ง6ที่ใจเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อการรู้อารมณ์ตามทวารทั้ง6ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งรู้อารมณ์นอกจากทางทวารทั้ง6คือรู้อารมณ์มาตั้งแต่เกิดนะครับภวังค์ก็ทำหน้าที่รับเอาอารมณ์ต่อจากปฏิสนธิมาจนกว่าจะถึงจุติจิตอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตก็หมายถึงว่ารับรู้อารมณ์เก่าเป็นพื้นฐานรับรู้อารมณ์เก่าก็หมายถึงรับรู้อารมณ์ตั้งแต่ตรงที่เราได้มาเกิดนะครับเราจะทราบชัดเจนก็ตอนที่เรานอนหลับสนิทดังนั้นจิตเป็นภวังค์แม้แต่ว่าเราไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยภวังค์ก็คันอยู่ตลอดเวลาต้องรับรู้อารมณ์ที่เราได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเราตายครับเราไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกประการหนึ่งก็รับรู้อารมณ์ใหม่ตามทวารทั้ง6อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตเกิดขึ้นติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งดับไปก็เป็นปัจจัยแก่จิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นดับไปก็เป็นปัจจัยแก่จิตดวงใหม่ดวงใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นไปในการรู้อารมณ์อยู่เสมอแต่โดยมากไปรู้อารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราอารมณ์ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราก็ได้แก่อารมณ์ภายนอกตนเป็นพวกอัตถบัญญัติบ้างสัทธะบัญญัติบ้างจะทำให้จิตใจลุ่มหลงเป็นไปกับความพุ่งซ่านเป็นประจำถ้าไปประสบพบกับปรมัตถ์อารมณ์ก็เกิดสงสัยและก็ฟุ้งต่อไปอีกรับรู้อารมณ์ที่ดีก็เกิดความพอใจรู้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นการรับรู้อารมณ์ของจิตใจของเรานั้นไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะมีประโยชน์ได้ก็ต้องรู้อารมณ์ที่เป็นความจริงที่เรียกว่าเป็นปรมัตถ์ที่อยู่ที่ตัวของเรามีรูปธรรมประการหนึ่งนามธรรมประการหนึ่งถ้ารู้อารมณ์นี้จะจบจบไปถึงไหนรู้ไหมครับถึงพระนิพพานที่เราจะเรียนกันในวันนี้ต้องมารู้รูปของตนนามของตนจึงสามารถจะไปรู้แจ้งแทงตลอดอันนั้นได้อันนี้เรียกว่าธรรมชาติของจิตอีกประการหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติของเจตสิกที่เกิดขึ้นจัดแจงปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์ลำพังจิตอย่างเดียวนี่ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ต้องอาศัยเจตสิกนั่นเองเป็นตัวการจัดแจงปรุงแต่งเป็นไปในการรับรู้อารมณ์อยู่ตลอดอีกประการหนึ่งได้แก่รูปธรรมได้จับกลุ่มคุมขบวนกันด้วยสมุฏฐานทั้ง4ที่เราเรียกว่ามีกลาบทั้งหมด21กลาบอันนี้เป็นความเป็นไปของรูปเกิดดับติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ไปจบลงเพียงแค่ตายต่อไปในภพใหม่ชาติใหม่ไม่ได้เพราะที่เราได้มาใช้ในปัจจุบันนี้โดยมากก็ได้มาจากอุตุภายนอกตนเอามาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตดำรงคงอยู่ได้ในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเราได้มาจากรูปในที่สุดก็จะทอดทิ้งไว้จะไม่เป็นอะไรสมุฏฐานทั้ง4ก็จะผิดสร้างรูปในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปก็เหมือนอย่างกับที่เราได้ ช้สอยในปัจจุบันนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษามาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องนิพพานปรมัตถ์นะครับนิพพานเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมที่มีเนื้อความอันไม่วิปริตผันแปรอย่างหนึ่งในปรมัตถธรรม4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานจิตเจตสิกและรูปได้แสดงมาแล้วบัดนี้จะได้แสดงถึงนิพพานต่อไปตามคาถาสังหาที่13แสดงว่าปทมัจจุตามัจจันตาอาจันจังอสังคตะมนุตตลังนิพพานะมีติภาสันติวานะมุตตามะเหติโยแปลความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้พ้นแล้วจากตัณหาเครื่องร้อยรัดย่อมกล่าวสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้มีอยู่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวด้วยสังคตธรรมไม่มีความตายและก้าวล่วงจากขันธ์ 5เสียได้ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยใดๆเรียกธรรมที่ประเสริฐสุดนั้นว่านิพพานคาถานี้พระอนุรุทธาจารย์พรรณนาคุณของพระนิพพานไว้5บทคือ1ปทังแปลว่าส่วนหนึ่งหมายความว่าเป็นปรมัตถธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้และมีอยู่โดยเฉพาะในปรมัตถทีปนีดีกาขยายความหมายออกไปว่าวิสุงอสังมิโสเกวโลอุปาลัพพะมาโนเอโกปรมัตถธรรมโมติปัทังนามะแต่ความว่าสภาวธรรมมันเป็นส่วนหนึ่งของปรมัตถธรรมไม่คลุกเคล้าด้วยโลกียธรรมนั้นชื่อว่าปัทะได้แก่นิพพานหมายความว่านิพพานนั้นเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเข้าถึงได้มีอยู่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับสังคตธรรม 2. อัจจุตังแปลว่าธรรมที่ไม่ตายหมายความว่าไม่มีความเกิดและไม่มีความตายเพราะความตายจะมีได้ต้องอาศัยมีความเกิดเมื่อไม่มีความเกิดแล้วความตายก็มีไม่ได้ในปรมัตถทีปนีดีกาขยายความว่าจาวนาภเวนะอัจจุตังสภาวะธรรมที่ไม่แตกดับนั้นที่ว่าอัจจุตะได้แก่นิพพาน 3. อัจจันตังแปลว่าธรรมที่เที่ยงคือก้าวล่วงขันธ์ 5ที่เป็นอดีตและอนาคตหมายความว่าพระนิพพานนั้นก้าวล่วงจากขันธ์ 5ที่ดับไปแล้วเป็นอดีตเรียกว่าปุพพันตะขันและก้าวล่วงขันห้าที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตเป็นอัปปลันตะขันในปรมัตถทีปนีดีกาขยายความว่าปุพพันตาปลันเตอติกมะปวัตตาอัจจันตังแปลความว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยล่วงพ้นจากอดีตและอนาคตที่ว่าอัจจันตะได้แก่พระนิพพานแม้จะไม่ได้แสดงการก้าวล่วงขันห้าที่เป็นปัจจุบันก็จริงแต่เมื่อแสดงถึงการก้าวล่วงขันห้าที่เป็นอดีตและอนาคตแล้วการก้าวล่วงจากขันห้าที่เป็นปัจจุบันก็เป็นอันสำเร็จไปด้วยกล่าวคือขันห้าที่เกิดไปแล้วและที่จะเกิดอีกต่อไปข้างหน้าไม่มีขันห้าที่กำลังเกิดอยู่ก็ย่อมไม่มีเช่นเดียวกันเพราะขันห้าที่นี่แหละเพราะขันห้าที่เป็นปัจจุบันนี่แหละย่อมเป็นอนาคตขันของขันห้าที่ล่วงไปแล้วและเป็นอดีตขันของขันห้าที่จะเกิดต่อไปในอนาคตฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแสดงถึงการก้าวล่วงขันธ์ 5ที่เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอีกนั่นก็คือพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากการทั้ง3 เรียกว่าเป็นกาลวิมุตติและเป็นธรรมที่พ้นจากความเป็นขันธ์ทั้ง5เรียกว่าขันธวิมุตติ4อสังขตังแปลว่าธรรมที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย4หมายความว่าพระนิพพานไม่ใช่จิตเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นได้โดยมีปัจจัย4คือกรรมจิตอุตุอาหารปรุงแต่งในปรมัตถทีปนีดีกาขยายความว่าสังขารณกิจจะละหิตตาอสังขตังแปลความว่าสภาวะธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งนั้นชื่อว่าอสังขตะได้แก่พระนิพพานเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วอสังขตธรรมย่อมได้แก่พระนิพพานและบัญญัติเพราะเป็นธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆในที่นี้มุ่งหมายเอาเฉพาะปรมัตถธรรมเท่านั้นอสังขตธรรมจึงได้แก่พระนิพพานประการเดียว5อนุตตรังแปลว่าเป็นธรรมที่ประเสริฐได้แก่พระนิพพานหมายความว่าธรรมอื่นๆที่จะประเสริฐกว่าพระนิพพานนั้นไม่มีในปรมัตถทีปนีดีกาแสดงว่าอัตโนอุตตริตัสสะกัตจิธรรมัตตะอภาวโตอนุตตรังแปลความว่าสภาวะธรรมที่เลิศล้ำกว่าธรรมทั้งหมดนี้ที่ว่าอนุตตระได้แก่พระนิพพานเมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้วอนุตตรธรรมก็คือโลกุตตรธรรมได้แก่โลกุตตรจิต8เจตสิก36นิพพานในที่นี้มุ่งหมายเอาพระนิพพานอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นความหมายของพระนิพพานตามคาถาสังคหะที่ท่านพานุรุทธาจารย์ได้ขยายความเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจถึงเรื่องของพระนิพพานแต่เรื่องราวของพระนิพพานเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งในที่บางแห่งท่านอุปมาว่าเหมือนเต่านี่เป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกครั้งหนึ่งก็ขึ้นมาบนบกกลับไปในน้ำปลาเขาก็ถามเต่าว่าบนบกเป็นอย่างไรเต่าก็เล่าอยู่แล้วบนบกเนี่ยมีสวนดอกไม้มีบ้านมีเรือนมีรถมีเรืออะไรก็ว่าไปเต่าก็จะซักอยู่เสมอว่าเหมือนสลายของเราไหมเหมือนแจกเหมือนจอกเหมือนแหนของเราไหมเหมือนอะไรล่ะเหมือนสายบัวไหมอะไรไหมที่มีอยู่ในน้ำนั่นแหละเต่าก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนกับพระนิพพานจะเอาขันห้ามาหยิบยกเป็นตัวอย่างก็ต้องปฏิเสธทั้งนั้นบางทีท่านปฏิเสธว่าพระนิพพานไม่ใช่พระอาทิตย์พระนิพพานไม่ใช่พระจันทร์พระนิพพานไม่ใช่จิตพระนิพพานไม่ใช่เจตสิกพระนิพพานไม่ใช่โลกพระนิพพานไม่ใช่โลกนี้พระนิพพานไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่สมาธิไม่ใช่วิปัสสนาอะไรท่านปฏิเสธทั้งหมดอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นธรรมที่พ้นไปจากสังขารธรรมเหล่านี้จะหยิบยกในส่วนที่เป็นสังขารลายๆมาเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับพระนิพพานสิ่งนั้นก็ไม่ใช่แต่บางทีท่านอุปมาเหมือนกันนะครับอุปมาไว้ในมหาปรินิพพานสูตรตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะครับมีพระองค์หนึ่งตามดูพระพุทธเจ้าตอนจะเข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยท่านเข้าฌานตามลำดับพระที่ตามไปดูนั้นก็ได้แก่ท่านพระอนุรุทธผู้มีตาทิพย์เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานท่านก็ดูตามว่ากำลังเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานท่านก็ตามดูว่าเข้าทุติยฌานตามดูเรื่อยๆไปจนถึงโน่นน่ะเนวานอกจากนั้นมาเข้าปัญญมาเข้าจตุตฌานทำให้เวทนาดับไปเนี่ยท่านก็สับเข้าอยู่ในนิโรธสมาบัติเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธ ต่อจากนั้นก็ออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธก็เข้าฌานไปตามลำดับทวนลำดับมาในที่สุดพระองค์ก็เข้าในจตุตถฌานพอออกจากจตุตถฌานท่านก็ปรินิพพานและท่านอุปมาว่าเหมือนประทีปดับไปฉะนั้นน่ะท่านอุปมาว่าขันธ์5นั้นเหมือนประทีปประทีปดับเข้าถึงการดับขันธ์บางทีท่านก็อุปมาเหมือนกันให้ทราบว่าการเข้าถึงพระนิพพานเหมือนประทีปที่ดับไปจะไปหาที่ไหนที่ไหนก็ไม่พบหรอกเพราะประทีปที่ดับไปเนี่ยก็เป็นพวกอดีตขันธ์นั่นเองไม่ใช่เรื่องของพระนิพพานที่ดับประทีปนั่นเองชื่อว่าพระนิพพานหรือในมิลินทปัญหาท่านพญามิลินท่านก็ไปถามพระนาคเถรเหมือนกันเรื่องของพระนิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรท่านพระนาคเถรท่านก็อุปมาเหมือนลมเหมือนกันนะครับเหมือนลมเหมือนลมนี่เป็นยังไงล่ะท่านบอกปกตินี่ไม่มีล่ะแต่เอาพัดไปพัดหรือไปโบกลมก็มีนั้นฉันใดนิพพานก็มีคล้ายๆกับจะไม่มีอะไรน่ะแต่สภาพอันนั้นมีอยู่เรียกว่าสภาพของพระนิพพานเป็นที่สุดของขันธ์5บางทีเรียกว่าเป็นที่สุดของทุกข์เรื่องราวของพระนิพพานเนี่ยผู้ที่จะเข้าไปถึงพระนิพพานได้นั้นต้องอาศัยทุกขสัจจะเป็นผู้พาไปทุกขสัจจะนั้นก็ได้แก่รูปหรือนามและก็รูปนามนั้นมีไตรลักษณ์ตามดูไตรลักษณ์จนกว่าไตรลักษณ์จะไม่มีให้ดูไตรลักษณ์ไม่มีให้ดูดับไปเมื่อไหร่แต่ตัวปัญญาเพิ่มขึ้นตั้งแต่โคตรภูยานมรรคญาณผลญาณนี่แหละไปแจ้งพระนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานนั้นมีอยู่นะครับมีอยู่ที่ดับทุกข์มีอยู่ที่ไตรลักษณ์พาไปดูไตรลักษณ์จนไม่มีไตรลักษณ์จะให้ดูตรงนี้ก็จะถึงพระนิพพานดังนั้นเรื่องของพระนิพพานนั้นเป็นปรมัตถธรรมที่มีอยู่เป็นประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามหรือพระองค์จะไม่เกิดขึ้นก็ตามความจริงพระนิพพานนั้นมีอยู่แล้วแต่มีอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับซะอะไรอุปมาเหมือนคนมีสตังค์แล้วไม่ได้ใช้นั่นแหละเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการใช้เงินทองต่างๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้แสดงว่าคนเรามีความสุขไม่ใช่เพราะมีเงินแต่ว่ามีความสุขเพราะใช้เงินเป็นให้เราได้ประโยชน์ในโลกนี้เราได้ประโยชน์ในโลกหน้าต่างหากแต่ใช้เงินไม่เป็นก็มีความทุกข์เหมือนกันนะครับใช้ไปในทางที่ท่านเรียกว่าอบายมุขเป็นไปในทางเสื่อมเนี่ยนะครับอย่างนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์นี่ต้องใช้เงินเป็นดังนั้นพระนิพพานมีอยู่ถ้าเราไม่รู้เหมือนมีเงินไม่ได้ใช้ให้ใจหรือร่างกายเรามีความสุขแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์พระนิพพานนี้จะไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้นี่ประการหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติเข้าไปรู้เขาเรียกว่าปฏิเวทะเข้าไปรู้อีกประการหนึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรปฏิบัติไปถึงปฏิเวทะโลเนี่ยท่านบอกก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นภริยาบุคคลนะครับใครถึงพระนิพพานมาหลายไม่ใช่คนธรรมดาล่ะเป็นภริยาบุคคลเนี่ยต้องเข้าถึงพระนิพพาน4ครั้ง4หนนะครับพอถึงครั้งแรกเนี่ยจะเป็นภริยาขั้นต้นกูที่1เรียกว่าโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลแล้วก็จะเข้าถึงพระนิพพานครั้งที่2เรียกว่าตกทาคามีมรรคตกทาคามีผลต้องเจริญสติปัฏฐานให้วิปัสสนาญาณเกิดจบวิปัสสนาครั้งที่3ไปแจ้งพระนิพพานครั้งที่3นั่นแหละเรียกว่าอนาคามีมรรคอนาคามีผล แล้วก็จะต้องเจริญสติปัฏฐานสติมาตั้งที่รูปน้ำอีกรูปน้ำเขามีใจรักให้วิปัสสนาตามรู้ให้ถูกให้ตรงต่อความจริงจนถึงพระนิพพานครั้งที่4เรียกว่าอรหัตตมรรคกับอรหัตตผล4คู่8บุคคลเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ก็ตรงที่ไปแจ้งไปจักในพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ได้ประโยชน์ถึงที่สุดแต่จะแจ้งประจักษ์จนไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานได้นั้นเนี่ยนะครับท่านบอกต้องเรียนรู้ซะก่อนนะครับความจริงที่เราเรียนรู้นี่ก็นับว่าได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำความดีไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเราตั้งมหากุศลขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ปรารถนาอย่างอื่นปรารถนาถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวนะครับใช้ความดีนั้นเป็นบารมีให้ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานการกระทำความดีนั้นเรียกว่าเป็นบารมีได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระนิพพานทำความดีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับไม่เป็นบารมีครับเพราะขาดปัญญาที่จะทำความดีเอาชนะกิเลสจนไปแจ้งถึงพระนิพพานตีครั้งตีหนความตั้งใจอย่างนี้ไม่มีเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นบารมีเมื่อไม่เรียกว่าเป็นบารมีแล้วจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกมีสองอย่างครับบุญญาภิสังขารการทำความดีที่เป็นไปกับกิเลสเนี่ยทำมหากุศลเกิดการพอใจในความดีก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ทำรูปาวจรกุศลก็ไปเกิดเป็นรูปประพรมได้เนี่ยเรียกว่าปุญญาภิสังขารหรืออเนนชาภิสังขารหมายถึงพวกทำอรูปฌานทั้ง4ได้เนี่ยก็ไปเกิดในอรูปประพรมไม่เรียกว่าเป็นบารมีครับว่าอะไรทำความดีด้วยโมหะไงครับสังขารทั้ง3เนี่ยอาศัยอำนาจของโมหะเป็นปัจจัยไม่เป็นบารมีเลยครับขาดปัญญาดังนั้นการศึกษาเราเรียนถึงเรื่องราวของพระนิพพานเนี่ยเราก็เริ่มได้ประโยชน์โดยที่เราทำความดีเราจะได้ตั้งเป้าหมายของเราถูกว่าพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าชาวพุทธเราจะต้องถึงพระนิพพานกันทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะผู้ที่จะถึงพระนิพพานได้เนี่ยจะต้องสร้างบารมีเต็มนะครับนะอย่างสาวกนี่ต้องสร้างบารมีติดทัดเรียกว่าสามัญญบารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องสร้างยี่ติดทัดเรียกว่าอุปบารมีพระพุทธเจ้านี่ต้องสร้าง30ทัศเพิ่มก็เรียกปรมัตถบารมีต้องสั่งสมอบรมเกี่ยวข้องกับความดีให้มีกำลังพอจึงสามารถจะถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ตามจะต้องรู้จักเรื่องของพระนิพพานไว้ก่อนเราก็จะได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องราวของพระนิพพานตามในที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์วางไว้มีทั้งหมดถึง5ชื่อด้วยกันทั้ง5ชื่อนี้ก็เป็นชื่อของพระนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นเริ่มต้นเราจะได้ศึกษากันในชื่อที่1เรียกว่าปัทถังปัทถังนี่หมายถึงพระนิพพานเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของอะไรของปรมัตถธรรม4ปรมัตถธรรม4นั้นก็มีจิตเจตสิกรูปประการที่4นั้นเรียกว่าพระนิพพานจิตเจตสิกรูปนั้นชื่อว่าเป็นสังคตธรรมแปลว่าธรรมที่ถูกปัจจัย4ปรุงแต่งปัจจัย4ปรุงแต่งก็เกิดขึ้นหมดปัจจัยปรุงแต่งสังคตธรรมก็หมดไปแต่บทของพระนิพพานนั้นไม่ได้คุกเข้าด้วยสังคตธรรมแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นบทหนึ่ง ามารถที่จะเข้าถึงได้เช่นในพระสูตรท่านได้แสดงว่าปานาอัปมาโทมัจจุโนปทังแปลว่าคนประมาทเหมือนคนตายแล้วอันนี้เขาแปลกันอย่างนี้แต่ถ้าเราจะแปลเอาความปามาโทมัจจุโนปทังก็แปลว่าความประมาทนะความประมาทในที่นี้ก็ได้แก่มีความเป็นอยู่ด้วยปราศจากสติหลงไปในอารมณ์ภายนอกนั่นแหละท่านเรียกว่าประมาทตรงที่จิตใจเราส่องเสพกับโมหะนะครับหลงไปในอัฏฐบัญญัติบ้างในสัทธบัญญัติบ้างถ้าประมาทนี่แล้วบอกเข้าถึงบทหนึ่งว่าได้แก่วัฏทุกข์ครับคือการเวียนว่ายตายเกิดบ่อยๆตายบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่คนเราประมาทเนี่ยก็กระทำสังขาร3ประการเมื่อกี้ว่าไป2แล้วเหลืออีกอันหนึ่งก็ได้แก่อปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนี่แหละทำให้ไปเกิดในอบายภูมิส่วนปุญญาภิสังขารก็ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นรูปประพรมอเนชาพี่สังขารก็ให้ไปเกิดในอารูปประพรมอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทนะครับประมาทหมายถึงยังมีโมหะจึงทำสังขารทั้ง3ประการให้ปรากฏเกิดขึ้นบางทีท่านได้แสดงว่าเป็นอภิสังขารมารเป็นมารฝังกั้นไม่ให้สัตว์โลกก็ไปถึงนิพพานได้อย่างเก่งก็ทำกันเพียงแค่มหากุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลแค่นั้นเองอยากจะทำมหากุศลไปต่อกับพวกโลกุตตรกุศลนี่ไม่ทำกันอันนี้ท่านถือว่าเป็นอภิสังขารมารเหมือนกันอันนี้เพราะความประมาทสามารถจะทำอกุศลทั้ง12เป็นไปด้วยความโลภ8ความโกรธ2ความหลง2ทั้ง12นั่นแหละเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจถูกโมหะครอบงำทำบาปอกุศลแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีความทุกข์ในอนาคตก็จะไปเกิดในทุกขติภูมิเพราะบาปอกุศลที่เราทำไว้อันนี้เรียกว่าเป็นไปฝ่ายของอกุศลอีกประการหนึ่งก็ฝ่ายโลกียกุศลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคนประมาทเหมือนกันประมาทเพราะอะไรเพราะทำปุญญาภิสังขารก็ดีอปุญญาขออภัยอเนชาภิสังขารก็ดียังอยู่ภายใต้แอกของอวิชชาที่ท่านเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอภิสังขารทั้ง3เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของอวิชชานี่ชื่อว่าเป็นคนตั้งตนอยู่ในความประมาทบทนี้นะครับส่วนอีกบทหนึ่งได้แสดงว่าอัปมาโทอมตังปะทังอัปมาโทนี่แปลว่าความไม่ประมาทมีความเป็นอยู่ไม่ปราศจากสติเอาสติตั้งไว้ที่รูปของตนเรียกว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติตั้งไว้ที่นามของตนเรียกว่าเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติตั้งไว้ที่ธรรมทั้งรูปทั้งนามนี่เรียกว่าธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานบทนี้บอกว่าอมตังปะทังเข้าถึงธรรมที่ไม่ตายอมตังในที่นี้เขาหมายถึงพระนิพพานนะครับสามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยความไม่ประมาทนะครับมีความเป็นอยู่ด้วยการมีสติตั้งอยู่ที่รูปของตนหรือตั้งอยู่ที่นามของตนก็จะถึงทำอีกบทหนึ่งเรียกว่าอามาตังปะทังปะทังในที่นี้ก็ได้แก่ข้อที่หนึ่งนั่นเองนะฮะเข้าถึงบทแห่งความไม่ตายเข้าถึงสภาพของพระนิพพานอารมณ์อันนี้ท่านพระนุรุทธาจารย์ได้แสดงว่าปะทังนี่พระนิพพานนี่เป็นธรรมบทหนึ่งที่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยปัญญา และเข้าถึงจริงๆก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วต้องอาศัยปัญญาในปฏิเวทะในมรรคผลที่ปรากฏเกิดขึ้นส่วนประการที่สองนะครับอัจจุตังแปลว่าธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่ตายในที่นี้ก็หมายถึงไม่มีการเกิดด้วยถ้าไปเกิดที่ไหนความตายก็จะตามมาที่ไม่เกิดไม่ตายก็หมายถึงเข้าถึงธรรมที่ไม่แตกดับก็หมายถึงว่าพระนิพพานนี่ไม่แตกไม่ดับไม่อยู่มีอยู่ที่เรียกว่าอัจจุตะอัจจุตะในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ตายเข้าถึงความไม่ตายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนิพพานแต่ว่าไม่ตายต้องไม่เกิดด้วยนะครับถ้าเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีแต่ตายแล้วไม่เกิดนี่มีเข้าถึงที่ดับขันธ์เขาเรียกว่าเข้าถึงปรินิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระนิพพานที่ว่าอัจจุตะหรืออัจจุตังส่วนข้อที่สามนั้นชื่อว่าอัจจันตังพระนิพพานเป็นธรรมที่เที่ยงเหตุที่เป็นธรรมที่เที่ยงนั้นหมายถึงว่ามีอยู่เสมอครับทำไมจึงมีอยู่เสมอพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับส่วนที่ไม่เที่ยงนั้นได้แก่ขันธ์5ที่ดับไปแล้วนี่เรียกว่าเป็นอดีตขันธ์ที่ว่าปุพพันตขันธ์ที่จะเกิดใหม่นั้นเรียกว่าอัปปลันตขันธ์จิตเจตสิกรูปนี่มีอดีตมีอนาคตจะต้องเกิดดับติดต่อสืบเนื่องกันไม่ใช่ดับลงไปเพียงแค่ปัจจุบันแล้วไม่ไปเกิดในที่ไหนๆตรงนี้แหละเรียกว่าเข้าถึงพระนิพพานพ้นจากการเวลาที่จะกำหนดขอบเขตให้รวมนามขันธ์5เป็นไปดังนั้นในเรื่องของพระนิพพานในที่นี้ถึงเอาความว่ามีอยู่เสมอเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าจะอุบัติปรากฏเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามพระนิพพานนั้นมีอยู่มีอยู่หนึ่งบอกว่าพ้นจากการทั้งสามเรียกว่ากาลวิมุตติเกไม่เกิดไม่ดับจิตเจตสิกรูปนั้นเกิดดับเป็นไปในการทั้งสามกำลังเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าเป็นปัจจุบันปัจจุบันนั้นหมายถึงอยู่ในขนาดทั้งสามอุปาทะขณะกำลังเกิดทิฏฐิกำลังตั้งอยู่พังคะนั้นกำลังดับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันพอดับไปแล้วนี่เรียกว่าเป็นอดีตส่วนจะเกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นอนาคตดังนั้นขันธ์ 5จะเป็นไปในการทั้งสามเรียกว่าเตกาลิกธรรมความจริงจะเกิดก่อนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่ารูปอะไรหรือนามอะไรจะต้องเป็นไปในการทั้งสามอยู่เสมอเช่นสมมติว่าจิตเห็นก็ได้จะเกิดนี่แปลว่ายังไม่เกิดนะเป็นอนาคตเพราะเกิดขึ้นมานี่เป็นปัจจุบันดับไปนี่ถือว่าเป็นอดีตไม่ว่ารูปอะไรไม่ว่าน้ำอะไรจะเป็นไปในการทั้งสามส่วนพระนิพพานนั้นเป็นกาลิมุตหรือบางทีเราจะเคยได้ยินเรียกว่าอากาลิโกพระนิพพานนั้นไม่มีการไม่มีเวลาเป็นอารมณ์ให้มรรคจิตเกิดขึ้นผลเกิดต่อก็มีอารมณ์อันเดียวกันไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาได้มรรคแล้วผลก็เสวยทันทีการนักศึกษาถ้าจะดูในวิถีก็ในวิถีนี้นะครับมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดับไปผลก็เกิดทั้งมรรคทั้งผลมีอารมณ์อันเดียวกันเรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับเรียกว่าเป็นกาลวิมุตติถ้าว่าโดยความเป็นขันก็เป็นขันธวิมุตติขันนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงประชุมกันเป็นไปในการทั้งสามเหมือนกัน พระนิพพานนั้นพ้นจากความเป็นขันธ์เป็นขันธวิมุตติแต่ว่าผู้ที่ไปถึงนิพพานได้ก็ต้องอาศัยขันธ์5เป็นผู้พาไปเหมือนกันนะครับยังไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้อีกทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าอัจจันตังพระนิพพานนี้เที่ยงมีอยู่เสมอแต่ว่าคนเข้าถึงนี่ไม่ค่อยมีครับก็จะต้องสร้างบารมีให้เต็มถ้าไม่เต็มแล้วก็คงจะไม่ถึงจุดนี้ครับไม่สามารถเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ส่วนประการที่4นะครับชื่อว่าอสังขตังแปลว่าไม่มีปัจจัย4ปรุงแต่งนะครับปัจจัย4นี้ก็ได้แสดงว่ากรรมนี่ทำอะไรให้เกิดครับแต่นักศึกษาจำได้ไหมกรรมนี่ทำอะไรให้เกิดปฏิสนธิจิตกรรมชลูกมาเริ่มต้นตั้งแต่เกิดพร้อมกันทั้งปฏิสนธิจิตก็ดีกรรมชลูกก็ดีนี่มาจากกรรมนะครับเป็นผู้ผิดสร้างต่อจากนั้นกรรมก็ผิดสร้างตัวภวังคจิตเจตสิกและกรรมชลูกผิดสร้างกรรมชลูกนี่ผิดสร้างอยู่ทุกอนุขณะตลอดเวลาเลยนะครับเจนประตาตาประตาตูเหล่านี้เป็นต้นส่วนวิบากจิตนั้นก็ผิดตั้งผวังให้ต่อเนื่องกันยกเว้นแต่ตรงที่จิตขึ้นวิถีรับรู้อารมณ์ใหม่แม้แต่วิถีรับรู้อารมณ์ใหม่กรรมก็ผิดตั้งพวกวิบากจิตในวิถีนั้นด้วยนะครับอันนี้มาจากอำนาจของกรรมผิดตั้งทั้งวิบากจิตและกรรมชรูปจิตน่ะผิดสร้างอะไรครับผิดสร้างจิตแต่ชรูปนะครับผิดสร้างจิตแต่ชรูปนี่ให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดินให้เป็นไปในริยาบทใหญ่ให้เป็นไปในริยาบทย่อยต้องคู่ต้องกลมต้องเงยอยู่ตลอดเวลาหรือทำให้จิตแต่ชรูปสามัญยังไม่ตายก็อาศัยจิตนั่นเองเป็นผู้ทำให้จิตแต่ชรูปเป็นไปตามอำนาจของตนจิตก็เป็นปัจจัยส่วนอุตุนี้ก็ได้แก่ความร้อนพอประมาณทำให้อุตุชรูปเกิดขึ้นและเป็นไปอีกประการหนึ่งได้แก่อาหารทำให้อาหารและชรูปเป็นไปอันนี้ก็เป็นไปด้วยสังคตธรรมถูกปัจจัย4ประชุมปรุงแต่งโดยย่อแต่ถ้าโดยพิสดารก็อาศัยปัจจัย52นะครับปัจจัย24นั่นแหละแจกลูกแจกหลานออกไปมีจำนวนถึง52ปัจจัยประชุมปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเช่นบอกจะเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยมี73ปัจจัยแต่ที่เราเรียนนี่เอาแค่4ปัจจัยก่อนนะครับ1มีประสาทตาดี2มีรูปมากระทบตา3มีแสงสว่าง4มนัตติการปุ๊บเห็นก็เกิดแล้วเอาโดยย่อก่อนพอถึงปัจจัยก็จะให้ท่านนักศึกษาแจกละว่ามี73ปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ยากถึงตอนนั้นตอนนี้ยังไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าปัจจัยนี่หมายถึงกว้างขวางที่ท่านได้แสดงไว้โดยพิสดารแต่ว่าในที่นี้เอามาพูดเพียงแค่ปัจจัย4ก่อนนะครับจิตเจตสิกรูปจึงจะปรากฏเกิดขึ้นมาได้ส่วนพระนิพพานนั้นพ้นจากปัจจัยปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะว่าพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับไม่จำเป็นจะต้องมีปัจจัยและถามว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่ได้อย่างไรบอกมีอยู่ได้ด้วยลักษณะของตนเองเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่สงัดจากกิเลสและขันธ์ใครไปถึงอารมณ์นี้เมื่อไหร่กิเลสถึงจะหมดแต่ถ้าใครไม่ถึงจุดนี้กิเลสไม่มีวันหมดนะครับจะมีแต่การกำเริบเสิบสารใช้ให้กรรมกระทำบาปกระทำบุญทางกายทางวาจาทางใจผลออกมาเขาเรียกว่าวิบากเมื่อวิบากออกมาแล้วไอ้ตัวกิเลสก็ใช้ให้ทำกรรมวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับ หาทางออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเป็นอยู่ของสัตว์โลกที่มีความเป็นอยู่ด้วยกิเลสแต่จะถึงจุดนี้ได้ต้องแสวงหาปัญญาให้พอนะครับจึงสามารถจะถึงจุดหมายปลายทางได้ส่วนประการที่5ชื่อว่าอนุตตรังเป็นธรรมที่ประเสริฐเหนือกว่าธรรมอื่นเพราะธรรมอื่นนี่กิเลสอาศัยได้ทั้งนั้นไม่ว่าอารมณ์อะไรกิเลสอาศัยได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าโลกิยอารมณ์ก็ได้แก่พวกกามอารมณ์บ้างมหคตาอารมณ์บ้างบัญญัติอารมณ์บ้างนี่กิเลสอาศัยได้ทั้งนั้นส่วนนิพพานอารมณ์นี่เท่านั้นนะครับกิเลสอาศัยไม่ได้ตัวการที่ไปถึงนิพพานอารมณ์ก็มีโลกุตระจิต8เจตสิก36โลกุตระจิต8กับเจตสิก36ก็รวมเรียกว่าเป็นอนุตตรังหรือเรียกว่าโลกุตระไปด้วยเพราะอะไรเพราะสรรเสริญนะครับสรรเสริญจิตที่เข้าถึงอารมณ์ของพระนิพพานแต่โลกุตระจิตกับเจตสิกนี่เป็นสังคตธรรมเกิดดับนะครับมีอารมณ์คือพระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดไม่ดับเนี่ยนะครับไม่เกิดไม่ดับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระนิพพานที่ได้แสดงไว้ทั้งหมดมีอยู่5ความหมายจะกล่าวความหมายใดความหมายหนึ่งก็เป็นชื่อของพระนิพพานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปัจทังก็เป็นส่วนหนึ่งของพระนิพพานนอกเหนือจากปรมัตถธรรม3อัจจุตังเป็นธรรมที่เป็นอมตะไม่ตายอัจจันตังเป็นธรรมที่เที่ยงแท้อสังคตธรรมไม่มีปัจจัย4ปรุงแต่งอนุตตรังเป็นธรรมที่ประเสริฐเหนือธรรมอื่นใดใครถึงอารมณ์นี้จิตจะกลายเป็นโลกุตตรจิตเจตสิกที่ประกอบก็เป็นโลกุตตรเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับโลกุตตรจิตนะครับนี่ก็เป็นความหมายทั้งหมด5ประการนะครับต่อไปก็ได้แสดงถึงวจนัตถะของพระนิพพานคำว่านิพพานเมื่อแยกศัพท์แล้วมี2ศัพท์คือนิวานะนิแปลว่าพ้นวานะแปลว่าทำเครื่องร้อยรัดหมายถึงตัณหาเมื่อรวม2ศัพท์เข้าด้วยกันเป็นนิวานะแปลว่าธรรมที่พ้นจากเครื่องร้อยรัดมีธรรมที่หรือธรรมที่พ้นจากตัณหานี่โดยสนธิวิธีเขาซ้อนพอมา2ตัวเป็นนิพพานนะครับแต่ความจริงมาจากนี่คำหนึ่งกับวานะอีกคำหนึ่งวานะนะวานะนั้นเป็นชื่อของตัณหาร้อยรัดจิตใจของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับให้มีความเพลิดเพลินเป็นไปในอารมณ์ทั้ง6ที่ดีนะอันนี้เป็นวานะนิวานะนี่นิพพานเป็นอารมณ์ที่ดับตัณหาใกล้ไปถึงนิพพานเมื่อไหร่นี่ตัณหานี่จะดับและก็ดับชนิดที่เป็นสมุจเฉทประหารนะครับในอภิธรรมมัทสังหาบาลีแสดงว่าวานะสังคตายะตัณหายะนิขันตัตตานิพพานังแปลความว่าธรรมชาติที่พ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนั้นชื่อว่านิพพานอาจจะพ้นจากตัณหาได้ต้องเข้าไปถึงอารมณ์นี้ครับคืออารมณ์ของพระนิพพานดังนั้นประการแรกว่าโดยสับแสงว่ามาจากนี้กับวานะโดยสนธิวิธีเป็นพระนิพพานว่าโดยวจนัตถะบอกว่าเป็นธรรมที่พ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดวจนัตถะอีกนายหนึ่งแสดงว่าวินติสังสิปติติวานังแปลความว่าธรรมชาติใดย่อมเป็นผู้เกี่ยวไว้ร้อยรัดไว้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าวานะได้แก่ตัณหา เกี่ยวไว้ด้วยร้อยรัดไว้ด้วยเกี่ยวร้อยรัดในอะไรก็ในอารมณ์ทั้ง6นั่นเองมีการเพลิดเพลินยินดีพอใจนะครับอันนี้ชื่อว่าเป็นตัวตัณหาตัววานะส่วนพระนิพพานนั้นตรงกันข้ามวานโตนิขันตติอันนี้ขันตันตินิพพานังแปลความว่าธรรมชาติใดย่อมพ้นจากความเกี่ยวโยงร้อยรัดธรรมชาตินั้นชื่อว่านิพพานอธิบายว่าบรรดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ล้วนมีความเกิดความตายผ่านมาแล้วอย่างมากมายจนคำนวณนับไม่ได้และจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานเท่าใดก็กำหนดไม่ได้ที่มีความเกิดความตายอยู่เรื่อยไปเช่นนี้ก็เพราะอาศัยมีตัณหาคือความยินดีติดใจต้องการในอารมณ์ต่างๆนั่นเองเป็นผู้เกี่ยวโยงร้อยรัดเข้าไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากความเกิดความตายไปได้เหมือนหนึ่งช่างเย็บผ้าที่นำผ้าหลายชิ้นมาเย็บให้ติดกันฉันใดตัณหาก็เปรียบเหมือนช่างเย็บผ้าส่วนสัตว์ในภพใหม่เหมือนผ้าถูกช่างเย็บตัณหาเหมือนได้ที่เย็บติดต่อเอาไว้เรื่อยๆไปด้วยเหตุนี้ตัณหาจึงชื่อว่าวานะสำหรับพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากตัณหาไปแล้วจึงได้ชื่อว่านิวานะเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าพระขีณาสพซึ่งคำว่าขีณาสพนี้เมื่อแยกศัพท์แล้วได้สองศัพท์คือขีณะกับอาสวะรวมก็เป็นขีณาสวะหรือขีณาสพขีณะแปลว่าหมดสิ้นอาสวะแปลว่าธรรมที่หมักดองหรือธรรมที่ไหลไปได้ใน31ภูมิได้แก่โลภะทิฏฐิโมหะอาสวะจึงเป็นชื่อของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของไม่ดีเมื่อเติมคำว่าขีณะกลับเป็นสิ่งที่ดีไปหมายถึงสิ้นอาสวะกิเลสซึ่งว่าโดยบุคคลแล้วได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นในวิสุทธิมรรคอัตถกถาแสดงลักษณะของนิพพานว่ายะทิทังสันติลักขณังแปลความว่านิพพานมีความสุขที่พ้นจากกิเลสเป็นลักษณะความสุขของพระนิพพานนั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้รับจากการเสวยอารมณ์ความสุขที่เกิดจากความสบายกายสบายใจเรียกว่าเวทยิตสุขคือความสุขที่เกิดจากการเสวยอารมณ์ฉะนั้นตามความหมายของสุขจึงมี2ประการเวทยิตสุขได้แก่สุขจากเวทนาการเสวยอารมณ์สันติสุขก็ได้แก่สุขที่เกิดจากการพ้นกิเลสคือที่ไม่มีกิเลสเกิดอันเป็นนิโรธสัจจะได้แก่ความสุขที่เป็นความพ้นทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องของวจนถะของนิพพานว่าเป็นธรรมที่พ้นจากตัณหาก็ได้อธิบายตัวตัณหาทำให้สัตว์ทั้งหลายเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเพลิดเพลินยินดีติดใจอยู่ในขันห้าของตนเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้ง6เพื่อจะให้ขันห้าของตนมีความสุขกายสบายใจอันนี้ก็คือความเป็นไปของตัณหาแต่สภาพของพระนิพพานนี้เท่านั้นที่จะพ้นจากตัณหาได้พวกทำรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีเหาะเหินเดินอากาศพวกทำอภิญญาก็ดีนี่ยังไม่พ้นจากอำนาจของตัณหาแต่ตัณหานั้นใช้ให้ทำในพุทธศาสนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงถึง ปาฏิหาริย์ไว้3ประการ1อิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ท่านก็บอกว่าไม่ให้สาวกไปติดอย่างกับพระปิณโฑลภารทวาชะเหาะไปเอาบาดแม่จันแดงเป็นเหตุนี่พระองค์ให้ทำลายบาดนะทำเป็นยาหยอดตานะแล้วห้ามต่อไปไม่แสดงฤทธิ์เลยเพราะอะไรกิเลสมันไม่กลัวนะฮะอภิญญาโลกีจะมีฤทธิ์มีเดชเท่าไหร่ก็ตามเถอะกิเลสอาศัยได้ทางนั้นส่วนประการที่สองอาเทศนาปาฏิหาริย์อภิญญามันการรู้จิตใจของคนอื่นแต่กิเลสก็ไม่หมดนะครับกิเลสไม่หมดเพราะเป็นไปกับกิเลสต้องประการที่สามท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์อย่างไรสอนให้รู้จักรูปนามที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวเราเนี่ยแหละครับในที่สุดสามารถจะพาไปถึงพระนิพพานได้โดยอาศัยรู้ถูกตรงต่อความจริงที่เรียกว่าปรมัตถอารมณ์เนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ที่อัศจรรย์อัศจรรย์ที่จะเป็นไปกับปัญญาดังนั้นตัณหานี่ไม่เคยกลัวใครนะครับไม่ว่าจะได้รูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีต่อด้วยอภิญญาที่เป็นโลกีก็เป็นไปกับเรื่องราวของตัณหาได้ทั้งนั้นที่ไม่เป็นไปกับตัณหานี่ก็ได้แก่เข้าไปถึงอารมณ์ของพระนิพพานเท่านั้นอันนี้ก็ได้แสดงถึงความหมายของคำว่านิพพานต่อไปก็ได้เอามาเปรียบเทียบว่าวานะนั่นน่ะเป็นชื่อของตัณหาไม่ดีหรอกแต่มีนิสัยไปข้างหน้ากลับเป็นของดีเป็นนิพพานไปเป็นอารมณ์ที่สงัดจากกิเลสและขันธ์เหมือนกับคำว่าอาสวะเป็นชื่อของกิเลสไม่ดีพอมีขีณะเข้าไปเป็นผู้สิ้นจากอาสวะกิเลสกลับเป็นของดีเป็นพระอรหันต์ไปนี่นะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะครับว่าความจริงตัณหาก็ไม่ดีความจริงอาสวะก็ไม่ดีแต่มีเติมข้างหน้าก็กลายเป็นของดีไปนี่นะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบส่วนพระนิพพานนั้นท่านแสดงว่ามีความสุขมีความสุขก็คือพ้นจากกิเลสแล้วก็ได้อธิบายว่าความสุขนั้นมีสองอย่างครับหนึ่งเวทยิตสุขได้แก่สุขเวทนาสุขเวทนานี่ก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประการ1กามสุขกามสุขนั้นหมายถึงการได้กามคุณอารมณ์ที่ดีเช่นรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมอาหารรสอร่อยสัมผัสทางกายที่ดีคิดนึกถึงอารมณ์6ที่ดีเกี่ยวข้องกับกามอันนี้เขาเรียกว่ากามตัณหามีความสุขเพียงเล็กน้อยครับไม่ได้ยั่งยืนยาวนานอะไรเช่นเราดูโทรทัศน์บอกเรื่องสนุกสนุกเนี่ยเราเพ่งดูสัก3ชั่วโมงจะได้ไหมล่ะไม่สำเร็จมั้งกันมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยเรียกว่ากามสุขหรืออาหารที่เราว่าอร่อยอร่อยเนี่ยแหละครับเราจะรับประทานสัก3ชั่วโมงจะได้ไหมล่ะไม่สำเร็จอีกล่ะเพราะอะไรล่ะท้องมันเต็มแต่ไรใช่ไหมครับแหมบอกอาหารเนี่ยเขาทำมาอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแต่มันจำกัดด้วยท้องแท้แล้วอะไรบางทีเขาบอกว่าโภชเนมัตตัญญุงอาศัยพุงเป็นประมาณนะพุงเนี่ยมันโจได้นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่แล้วมีมากจะอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่ได้ละกามสุขนี่มันมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไม่มากมายอะไรไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรเนี่ยนะครับ ก็มีความสุขเพียงแค่เล็กน้อยเรียกว่ากามสุขสุขในการตะเวยกามกุลอารมณ์ที่ดีมีนิดหน่อยแต่ชาวโลกเราพยายามตะเกียกตะกายกันมากเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่ามันมีนิดเดียวมีความสุขแค่นี้แล้วเขาอยากจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่ไม่มีความสุขเลยก็ตะเกียกตะกายแสวงหาความสุขกันต่อไปดังนั้นในกระแสโลกนั้นจึงมีความเป็นอยู่ด้วยการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันไงครับคนเราก็ตะเกียกตะกายยื้อแย่งกันเพื่อจะได้อารมณ์ที่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนะครับแม้แต่จะได้อารมณ์ที่ดีจริงๆก็ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เสพอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเกี่ยวข้องกับกามสุขอีกประการหนึ่งเรียกว่าฌานสุขฌานสุขนั้นก็หมายถึงผู้ที่ได้ฌานสมาบัติเนี่ยนะครับเสพนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยมีความสุขมากเขาเรียกว่าทิฏฐะสุขวิหารธรรมมีความสุขยิ่งกว่ากามสุขครับเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์นั้นสามารถจะอยู่ได้นานได้มีอารมณ์ที่เป็นบัญญัติสัญญาเก็บจำเอาไว้ให้ใจเราเชยชมให้องค์ฌานก็ไปแนบแน่นในอารมณ์อันนั้นอันนั้นก็สามารถอยู่ได้นานแต่ว่าบางทีสุขภาพก็เสียเหมือนกันพระฤาษีนี่ผอมหมดเขาจึงมีภาษิตบอกว่าคัชพีฤาษีผอมแปลว่าช้างนี่ต้องอ้วนถึงจะสง่างามแต่ช้างผอมเนี่ยไม่สง่างามพระฤาษีนี่ต้องผอมจึงจะสง่างามพระฤาษีอ้วนนี่แสดงว่าเสพกามคุณอารมณ์มากรับประทานอาหารมากนี่ไม่สง่างามครับนะต้องผอมเหตุที่ผอมนั้นเพราะเสพสุขในฌานนั่นเองนะครับหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ได้อัปปนาฌานมาแล้วนะครับในโลกนี้มีอารมณ์มาหนึ่งองค์ฌานนั่นอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวตลอดเวลาจะออกจากฌานเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อท้องหิวท้องหิวก็ออกมาแสวงหาอาหารอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ติดรถของกามคุณอารมณ์เนี่ยให้ท้องอิ่มก็แล้วกันพอท้องอิ่มแล้วก็เพ่งต่อไปอีกครับจนกว่าจะหิวใหม่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเสวยแต่สุขในฌานนั้นน่ะตลอดเลยนะครับบางทีก็ฉันมื้อเดียวเนี่ยอยู่ได้ตั้ง7วันเข้าไปอยู่ในฌานสมาบัติอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกว่าพกฌานสุขในการเสวยอารมณ์ที่ตนเพ่งแต่ว่าก็จะอยู่ตลอดไปไม่ได้นะครับทั้งสองอย่างนั้นรวมเรียกว่าเวทยิตสุขสุขที่ได้มาจากการเสวยเวทนาจากกามอารมณ์ประการหนึ่งเรียกว่ากามสุขจากพวกมหคตามหคตาจิตนี่ก็มีบัญญัติอารมณ์บ้างแล้วก็มีตัวจิตของตัวเองเป็นอารมณ์บ้างที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีความสุขได้นานๆแต่ว่ายังไม่มีความสุขที่แท้จริงพระนิพพานนี่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี่ไม่ใช่เวทนาสันติสุขนั้นได้แก่พระนิพพานอันเป็นอารมณ์ที่พ้นทุกข์หมายความว่าสุขในที่นี้ก็คือพ้นทุกข์นั่นเองพ้นทุกข์อย่างไรพ้นจากกิเลสอารมณ์นี้พ้นจากขันถ้าใครถึงเรื่องราวของอารมณ์นี้กิเลสมันหมดไปเมื่อกิเลสหมดไปยังมีความสุขอย่างไรแล้วก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเอาแล้วคนมีกิเลสมีความทุกข์อย่างไรล่ะพอโลภนี่ท่านบอกว่าจิตใจเศร้าหมองเร่าร้อนแล้วใช่ไหมครับจะต้องทำตามใจอำนาจของโลภกิเลสโกรธมานี่ยังเศร้าหมองเร่าร้อนมากยิ่งขึ้นอีกจะต้องทำร้าย จะต้องทำลายในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยให้หมดไปยิ่งเราร้อนหนักเข้าไปอีกดังนั้นคนเราที่มีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยก็ได้แก่กิเลสของเราเองแต่กิเลสของคนอื่นเขาเราไม่เดือดร้อนเราไม่ไปต่อของเขาเข้ามาเนี่ยนะครับแต่คนเราที่เดือดร้อนมากที่สุดนั้นเพราะกิเลสของเราเองถามจริงๆก็เคยประณีเราบ้างไหมเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยก็เคยหยุดไม่เกิดเราสัก 2-3 ชั่วโมงนี่จะได้ไหมไม่สำเร็จจะมาไม่เคยปราณีใครน่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีปัญญาเราก็มองไม่เห็นหรือมีปัญญาเพียงแค่ศึกษาเราเรียนก็ยังไม่เห็นประโยชน์จากการไม่มีกิเลสอีกเหมือนกันยังต้องตกเป็นทาสของอำนาจของกิเลสเหมือนกันนอกจากมีปัญญาในโลกุตตระที่เขาไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานนี่แหละครับกิเลสหมดไปนี่จึงจะได้ความสุขที่แท้จริงคือได้มีจิตพ้นจากกิเลสเมื่อพ้นจากกิเลสก็เป็นการพ้นทุกข์เพราะกิเลสใช้ให้ขันธ์5เป็นไปใช่ไหมในอริยสัจเนี่ยบอกว่าตัวสมุทัยแต่ไม่ขันธ์5ของเราหยุดนิ่งไม่ได้จะต้องไปตะเกียกตะกายแสวงหาอารมณ์ที่ดีของกามสุขอย่างที่ว่าไปแล้วบ้างแสวงหาอารมณ์ที่ดีของฌานสุขบ้างอันนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นตัดโลกต่างๆทั้งหลายก็มีความทุกข์แต่ว่าพระนิพพานนั้นเรียกว่าสันติสุขเป็นอารมณ์ที่ทำให้สงบทำให้กิเลสสงัดไปเพราะอารมณ์นั้นพ้นไปจากขันธ์อันนี้เรียกว่าถึงซึ่งสันติสุขจะได้ความสุขที่แท้จริงก็เข้าไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานนี่แหละครับพระนิพพานนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมอันยอดของบรรดาอารมณ์ต่างๆทั้งหลายถ้าใครเข้าไปสัมผัสแล้วจะหมดจดจากกิเลสและในที่สุดก็จะหมดขันธ์เรียกว่าปรินิพพานเพราะอาศัยอารมณ์นี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระนิพพานทั้งหมด5ในดังที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็มารู้จักพระนิพพานเป็นสุขชนิดหนึ่งเรียกว่าสันติสุขไม่ใช่เบทยิตสุขส่วนพระนิพพานตามนัยยะต่างๆที่เราจะศึกษาให้เข้าใจดียิ่งขึ้นประเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะได้ศึกษากันต่อไปแต่สำหรับในตอนนี้เผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรบ้างจะซักถามก็นิมนต์แล้วก็ขอเชิญนะครับ